Laudetur Jesus Christus.
Chvála Kristu.
Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 21. května.
Papež František jmenoval nového pomocného biskupa v Brně.
Benedikt XVI. Prostřednictvím tiskového střediska svatého stolce dementoval výrok o třetím fatimském tajemství, který mu v posledních dnech připsala některá média.
V papežské koleji Nepomucenům se konala prezentace knihy o boží služebnici matce Vojtěše Hasmandové.
Hezký poslech vám přejí
Jana Gruberová
a Milan Gáze.
Zprávy Vatikánského rozhlasu.
Vatikán. Papež František jmenoval nového pomocného biskupa v Brně. Stává se jim otec Pavel Konzbul, dosavadní farář brněnské katedrály svatých Petra a Pavla. Jako titulární biskupský stolec mu byla přidělena Litomyšl. Otec Pavel Konzbul se narodil roku 1965 v Brně. V roce 1989 absolvoval na Vysokém učení technickém v Brně obor elektrotechnologie. Po ukončení základní vojenské služby nastoupil od roku 1990 do Ústavu přístrojové techniky Akademie věd v Brně v oboru lékařské přístroje. V této oblasti obhájil doktorskou práci a publikoval odborné práce v zahraničí. V roce 1995 vstoupil do laického sdružení svatého Dominika. Po studiu na teologické fakultě svatých Cyrila a Metoděje na Palackého univerzitě v Olomouci byl 28. června roku 2003 vysvěcen na kněze a inkardinován do brněnské diecéze. Působil ve farnostech Letovice, Boskovice a Hustopeče u Brna. Od roku 2005 byl spirituálem biskupského gymnázia v Brně. Od roku 2013 pak farářem katedrály na brněnském Petrově a členem kněžské rady brněnské diecéze. V loňském roce se stal kanovníkem královské stoliční kapituly svatých Petra a Pavla v Brně.
Vatikán. Svatý otec jmenoval pražského arcibiskupa kardinála Dominika Duku svým zvláštním legátem na oslavy 1700. výročí narození svatého Martina Stúr, které budou 9. července probíhat v maďarském Šombateli. Svatý Martin, který patří k nejproslulejším svědcům na světě, se narodil roku 316 právě na území dnešního Maďarska. Město Šombateli v západním Maďarsku bylo tehdy administrativním centrem provincie Panonia Prima. Snad právě díky tradici spojené se svatým Martinem je to také jediné maďarské město s nepřerušenou křesťanskou tradicí.
Vatikán. Dnes dopoledne přijal papež František na audienci v apoštolském paláci prezidenta Běloruské republiky Alexandra Lukašenka. Během rozhovoru, který trval 22 minut, bylo konstatováno uspokojení nad dobrým stavem bilaterálních vztahů, čteme ve vatikánském tiskovém sdělení. Mluvilo se o tématech společného zájmu se zvláštní pozorností k životu církve v Bělorusku a pokojnému soužití katolické a pravoslavné obce, jakož i s jinými náboženskými vyznáními. Byla zdůrazněna role města Minsk jakožto místa konání nedávných mezinárodních rozhovorů, vedených s cílem nalézt mírová řešení situace tamnějšího regionu.
Vatikán. Tiskové středisko svatého stolce reagovalo na články, které se objevily v médiích tento týden a podle nichž v roce 2000 těsně po zveřejnění třetího fatimského tajemství měl tehdejší kardinál Josef Ratzinger svěřit profesoru Ingovi Dolingerovi, že byla zveřejněna pouze část tohoto tajemství. Údajně měl kardinál Ratzinger říci, je toho více, než co jsme zveřejnili. Emeritní papež Benedikt XVI. Proto sděluje, že nikdy s profesorem Dolingerem o Fatimě nemluvil a vyjádření na toto téma, která jsou připisována profesorovi Dolingerovi, jsou čiré výmysly a jsou absolutně nepravdivá. Benedikt XVI. Rozhodně prohlašuje, že třetí fatimské tajemství bylo zveřejněno v plném znění, končí sdělení vatikánského tiskového střediska.
Dodejme jen, že podobná falešná odhalení na téma údajně nadále utajovaného třetího fatimského tajemství nejsou na mediální scéně novinkou. To poslední je z dílny Mikea Hicksona, který napsal, že mu profesor Dolinger řekl a pověřil zveřejněním sdělení, se kterým se mu před 16 lety měl svěřit kardinál Ratzinger. Autor článku zveřejněného webovým portálem tradicionalistů, který se hlásí k odkazu arcibiskupa Lefévra, také napsal, co se v údajně utajované části údajně nachází, totiž nepříliš překvapivá zmínka o špatném koncilu a špatné mši.
Třetí fatimské tajemství je text, který portugalská karmelitka sestra Lucie, svědkyně zjevení Matky Boží ve Fatimě, napsala na příkaz místního biskupa 3. ledna roku 1944 a který byl doručen do Vatikánu 4. dubna 1957 papeži Janu 23. On a později ani papež Pavel VI. Jej nikdy nezveřejnili. Jan Pavel II. Jej četl 18. července 1981, krátce po atentátu, který na něho byl spáchán, v den výročí prvního fatimského zjevení 13. května 1981, ale zveřejnil jej až během svatého roku 2000. Jeho publikaci tehdy doprovodil fundovaným teologickým komentářem kardinál Josef Ratzinger. Vatikán. Je stále ještě příliš brzy na definitivní bilanci pontifikátu Benedikta XVI. Papež žije a jeho služba trvá, třeba že v jiné formě, říká arcibiskup Georg Genswein, osobní sekretář emeritního papeže. Během prezentace nové biografie Benedikta XVI. Stručně charakterizoval nejdůležitější etapy jeho pontifikátu. Nejvíce pozornosti věnoval aktuální službě emeritního papeže.
Stejně jako za Petrových časů, také dnes má církev pouze jednoho právoplatného papeže. A přece už 3 léta žijí mezi námi 2 Petrovi nástupci. Nejsou si navzájem konkurencí, ale jejich přítomnost je opravdu neobvyklá. Byl jsem svědkem toho, jak Benedikt XVI. Na závěr svého pontifikátu sněl rybářský prsten, což se obvykle děje až po papežově smrti. Rozhodl se však nerezignovat na jméno, které si zvolil, na rozdíl od Celestína V., který se po rezignaci znovu stal Pierrem de Morone. Nemáme tedy 2 papeže, ale papežská služba byla rozšířena, má činný a kontemplativní rozměr. A právě proto Benedikt XVI. Nerezignoval ani na své jméno, ani na bílou sutanu. Z téhož důvodu také neodešel do izolovaného kláštera, nýbrž zůstal uvnitř Vatikánu. V roce 2013 se tento velký teolog na Petrově stolci stal prvním emeritním papežem v historii. Jeho role je totiž naprosto jiná, než byla úloha již vzpomenutého svatého Celestína V., který se chtěl po demisi vrátit do poustevny, avšak byl uvězněn svým nástupcem Bonifácem VIII.
Uvedl pro naše mikrofony arcibiskup Georg Genswein.
Řím. V papežské koleji svatého Jana Nepomuckého se v tomto týdnu konala prezentace knihy Boží služebnice Matka Vojtěcha, statečná svědkyně víry, která v loni vyšla italsky. Svazek přibližuje životní osudy a duchovní pouť Matky Vojtěchy občanským jménem Antonie Hasmandové, generální představené milosrdných sester svatého Karla Boromejského, která byla v 50. letech vězněna komunistickým režimem. Autorkou svazku a zároveň postulátorkou kanonizační kauzy Matky Vojtěchy je sestra Remigie Češíková.
Ptali jsme se, jak pokročil kanonizační proces od prosince 2014, kdy papež František schválil dekret o heroických ctnostech české Boromejky.
V době od schválení dekretu o heroicitě ctnosti Matky Vojtěchy Hasmandové jsme vytvořili modlitevní skupinu, abychom prosili Pána za zázrak, protože o to teď nejvíc jde, abychom prosili o to, aby nebe samo potvrdilo to, co svatý otec František 6. 12. 2014 svým podpisem potvrdil. Vytvořila se modlitevní skupina asi 50 členů z České republiky, a modlíme se asi za 50 těžce nemocných, kteří se svěřili do naší modlitby. Zároveň se tato skupina ještě vytvořila v Maďarsku, která je daleko početnější, zde je 101 členů. A modlí se asi za 40 vážně nemocných potřebných lidí.
Jak sestra Remigie dodává, modlitevní skupina se šíří také prostřednictvím digitálních technologií.
Na webových stránkách nebo na Facebooku máme modlitby. Modlíme se jako novénu, od 1. do 9., od 11. do 19. a od 21. do 29. v měsíci podle výběru ze 3 modliteb, které tam jsou k dispozici, anebo přímo novénu, která byla vytištěna pro tento účel.
Postulátorka kanonizační kauzy potvrzuje, že již existují případy uzdravení na přímluvu matky Vojtěchy Hasmandové.
Už je jich několik, ale vždycky u nich chybí nějaký detail, třeba v dokumentaci, nebo něco, co vlastně nedokázali naši lékaři vyhodnotit podle přání Vatikánu, tak zatím jsme je nemohli použít do procesu. Ale doufáme, že ta situace nebude trvat dlouho a můžeme předložit zázrak, na který vlastně teď čekáme.
Uzavírá autorka životopisu matky Vojtěchy, který sestry Boromejky spolu s dalšími materiály nezištně poskytují na svých webových stránkách. Na konferenci v Nepomucenu vystoupil rovněž profesor Jan Mikrut, který vyučuje dějiny církve na papežské Gregoriánské univerzitě. Minulý měsíc se jeho péčí na italském knižním trhu objevil první díl monumentálního edičního počinu nazvaného Katolická církev a komunismus s předmluvou kardinála Vlka. Polský kněz a badatel pro naše mikrofony popisuje recepci odborné studie.
Abbiamo presentato il primo progetto perché ci saranno tre progetti diversi.
Představili jsme první z budoucí trojice projektů, který má být příručkou pro studenty a odborníky. Zahrnuje tudíž chronologicky dějiny zemí sovětského bloku a podává bohatou bibliografii v různých jazycích, aby si čtenář mohl dohledat materiály ve svém jazyce. Vzhledem k tomu, že učím církevní dějiny, vím z vlastní zkušenosti, že obdobná studie dosud chybí. Na prezentaci knihy se dostavilo hodně lidí a zástupcům nakladatelství brzy došly výtisky, protože neočekávali, že o vědeckou a poměrně nákladnou knihu bude takový zájem.
Un libro scientifico assai costoso avrà un interesse così grande.
Na projektu spolupracuje téměř 100 historiků z někdejších komunistických států. Jsou mezi nimi také zástupci z České republiky.
Sì, il nostro progetto abbiamo diviso per i motivi metodologici in tre volumi.
Ano, z metodologických důvodů je projekt rozdělen do 3 svazků, z nichž druhý vypráví o dějinách pronásledování katolické církve v zemích komunistického bloku prostřednictvím osobních příběhů velkých svědků víry, známých i neznámých. Stanovili jsme určitý počet osobností, který každou zemi zastoupí a který v tomto případě navrhli čeští spolupracovníci. České republiky se týká celkem 9 textů z pera olomoucké profesorky Jitky Jónové, profesorů Jaroslava Šepka, Stanislava Balíka, Tomáše Halíka a dalších. Kromě České republiky budou další studie věnovány slovenské církvi, která měla odlišné dějiny. Počítáme s 5 příspěvky za římskokatolickou církev a dalšími 5 za řeckokatolickou církev na Slovensku. Celkem se tedy bývalého Československa bude týkat asi 18 příspěvků. Dějiny totiž nepíší jen badatelé, ale také lidé, kteří vydali svědectví víry. Chtěli jsme vyprávět o jejich životě a různých formách svědectví v období, které bylo pro církev tak obtížné.
Jak dodává profesor Mikrut, všichni zúčastnění spolupracovníci se kromě odborné kvality vyznačují osobním vztahem k církvi, což brání ideologickým zkreslením. Kniha by nevznikla bez obnovy církve v postkomunistických zemích. K níž zásadně přispěl pontifikát Jana Pavla II., který je dnes už možné analyzovat z historického hlediska. Cesty polského papeže po všech zemích východního bloku byly výzvou k novému a ryzímu následování Krista, uzavírá profesor Gregoriánské univerzity.
Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
Chvála Kristu.
Laudetur Jesus Christus.